хат жазбаған, қоңырау да шалмаған. Үнсіздікпін. Үнсіз ғана ұнатам. Сенің әппақ жүрегіңнен аумаған, ақ қар болып атты бүгін мына таң. Сағыныш қой, сағыныш қой егілген. Бей уақытта көзін сүртсе арманым. Қар жауса да сендей болып көрінген, елесіңе сыңып кетті жолдарым. Биіктігің бәрінен де бағалы. Сыйып тұрған жалғыз ғана әніңе, өзің жүрген сонау алыс қаланы, сол жүрекпен сүйіп жүрмін әлі де. Сол жүрек қой, үнсіздікті ұнатқан, мөлдір мұңға керегіне өзгі өен. Көз алдында жауап күткен сұрақтар, күтпеңдерші, күтпе мені өзгі әлем.